Գլուխ երկրորդ. Իմ թշնամու տանը.
Սըր Դենիելը Շորբիում ուներ մի բարձր, ընդարձակ, սվաղած տուն, կաղնե փորագրված շրջանակներով և ծղոտե թեք տանիքով. Տան հետևում պտղատու ծառերով լեցուն այգի էր, ուր բազմաթիվ ծառուղիներ կային և կանաչով պատված տաղավարներ. Այդ այգին ձգվում էր մինչև Մենաստանի եկեղեցու զանգակատունը. Հարկ եղած դեպքում տունը կարող էր տեղավորել մի ամբողջ շքախումբ և առավել կարևոր անձնավորություն, քան ինքը Սըր Դենիելն էր. Բայց այժմ էլ այնտեղ աղմուկ էր. Բակում լսվում էր զենքերի շաչյուն և ձիերի պայտերի դոփյուն. Խոհանոցը դզում էր, ինչպես փեթակը. Դահլիճում վազվզում էին խեղկատակները, երգում էին մենեստրելները, նվագում էին երաժիշները. Սըր Դենիելը շռայլությամբ, ուրախությամբ, սիրալիրությամբ մրցում էր Շորբիի լորդի հետ և մթագնում լորդ Ռայզինհեմին. Հյուրերին ընդունում էին սիրալիր. Իսկ մենեստրելներին, խեղկատակներին, շախմատ խաղացողներին, ռելիկվիաներ, ամոքանք և կախարդանքներ վաճառողներին, բոլոր տեսակի վանականների, կուսակրոնների, օտարականների հետ միասին սիրալիր նստեցնում էին սառաների սեղանի շուրջը և պարկեցնում քնելու ընդարձակ ճարդախներում կամ երկար սեղանատանը մերկ տախտակների վրա։ Բարի հույսի մեր նկարագրած նավաբեկության հաջորդ օրը, պահեստները, խոհանոցները, ախորները և անգամ սարայները, որոնք բակը շրջապատում էին երկու կողմից, լեփլեցուն էին պարապ-սարապ մարդկանցով. Այդտեղ էին և Սըր Դենիելի ծառաները, կապտակարմիր լիվրեներ հագած, և ընչակախցությամբ քաղաք եկած տարբեր տեսակի ստահակներ, որոնց ասպետ ընդունում էր որոշ չափով քաղաքական նկատառումներով, որոշ չափով նրա համար, որ այն ժամանակ նման մարդկանց ընդունելը մոդա էր. Դրանց բոլորին տանիքի տակ էին քշել ձյունը, որ անվերջ գալիս էր, սառնամանիքը և մոտալուտ գիշերը. Գինի, գարեջուր և փող կար ինչքան ուզես. Ոմանք ծղոտի վրա ամբարում փրված թուղթ էին խաղում, մյուստերը դեռ ճաշվանից հարբած էին. Մեզ հավանական է կթվար, որ քաղաքը հենց նոր է ենթարկվել ջախջախման. Բայց այն ժամանակ բոլոր հարուստ և ազնվատող տներում տոներին տեղի էր ունենում այդ նույնը. Երկու կուսակրոնը, ծերը և երիտասարդը, ուշ եկան, և այժմ սարայում անկյունի կրակի մոտ տականում էին. Նրանց շրջապատել էր մի խայտաբղետ ամբող, ձեռնացուներ, ծաղրացուներ, զինվորներ. Շուտով կուսակրոնների ծավակը աշխույժ զրույցի բռնվեց նրանց հետ. Այդ զրույցում այնքան կատակտեր և ժողովրդական իմաստություն կար, որ նրանց շուրջը ամբոխը իսկույն է վետ բազմացավ. Նրա կրտսեր ուղեկիցը, որի մեջ ընթերցողը արդեն ճանաչեց Դիկ Շելտոնին, նստել էր բոլորի հետևում և աստիճանաբար շարժվում էր ավելի ու ավելի առաջ. Նա ուշադրությամբ լսում էր, բայց բերանը չէր բացում. Դեմքի մռայլ արտահայտությունից երևում էր, որ նրան քիչ էին հետաքրքրում ընկերոջ կատակները. Վերջապես նրա հայացքը, որն անընդհատ դեգերում էր այս ու այն կողմ և հետևում էր բոլոր դռներին, անսպասելիորեն սևեռվեց մի փոքրիկ խմբի վրա, որ մտավ գլխավոր դարպասից և շեղակի կտրեց անցավ բակը. Վերջ մուշտակներով փաթաթված երկու տիկին էին, երկու աղախինների և չորս ուժեղ ռազմիկների ուղեկցությամբ. Մի վարկյան հետո նրանք տուն մտան և անհետացան. Դիկը, դուրս պրծնելով զվարճասերների ամբոխից, նետվեց նրանց թարմ հետքերով. «Այն, որ ավելի բարձրահասակ է, Լեդի Բրեքլին է», մտածեց նա. «Իսկ որտեղ Լեդի Բրեքլին, այնտեղ էլ Ջոանան է»։ Դռների մոտ չորս ռազմիկները կանգ առան. Տիկնայք բարձրանում էին ողորկված կաղնե աստիճաններով, որ պահպանում էին միայն երկու աղախինները. Դիկը կրնկակող գնում էր նրանց հետևից. Վրա հասավ աղջամուղջը, և տանը գրեթե ամբողջովին մութն էր. Աստիճանների հարթակներին շողշողում էին երկաթյա շրջանակների մեջ դրած ջահերը. Երկար միջանցքի գոբելեն կախած յուրաքանչյուր դրան մոտ վառվում էր մի լամբ. և եթե դուռը բաց էր լինում, դիկը տեսնում էր կտորով պաստառած պատերը և հատակը, որի վրա լցված եղեգները այրվող փայտերի բոցում շողշողում էին։ Այդպես նրանք անցան երկու հարկ, և յուրաքանչյուր հարթակում այն տիկինը, որն ավելի կարճահասակ էր, շրջվում էր և ուշադրությամբ նայում կուսակրոնին, իսկ դիկը գնում էր աչքերը կաղ գցած և իր կոչումին վայել համեստությամբ։ Դիկը լոկ մի անգամ նայեց տիկնոջը և չիմացավ, թե այդ ինչը նրա մեջ գրավեց կնոջ ուշադրությունը։ Վերջապես երրորդ հարկում տիկնայք բաժանվեցին, կրսերը գնաց վերև մենակ, իսկ ավակը աղախինների ուղեկցությամբ միջանցքով գնաց դեպի աջ։ Դիկը թաքթվեց անկյունում և գլուխը դուրս հանելով սկսեց հետևել երեք տիկնանց։ Առանց թեքվելու և ետ նայելու նրանք գնում էին միջանցքով։ «Ամեն ինչ լավ է», մտածեց Դիկը. «Միայն մի կերպ իմանալ, թե որն է Լեդի Բրեքլիի սենյակը, և այն ժամանակ առանց դժվարության ես կգտնեմ Դիկին հետ չին»։ Ինչ որ մեկը ձեռքը դրեց նրա ուսին, նա ցնցվեց, թեթևորեն ճիչ արձակեց և շրջվեց, որպեսի բռնի հարձակվողին։ Նա փոքրինչ հուզվեց, երբ տեսավ, որ կոպտորեն բռնեց մուշտակի մեջ փաթաթված փոքրիկ Լեդիին։ Լեդին նույնպես վախեցած էր և զարմացած։ Նա դողդողում էր Դիկի ձեռքերում։ «Օրիորդ», ասաց Դիկը բաց թողնելով նրան, «աղաչումը ներեցեք ինձ. ես ծոցրակիս աչքեր չունեմ և երկինքը վկա չգիտեի, որ դուք աղջիկ եք»։ Աղջիկը շարունակում էր նայել նրան, բայց կամաց-կամաց նրա դեմքի սարսափը փոխվեց զարմանքի, իսկ զարմանքը անվստահության։ Դիկը կարդալով նրա դեմքի վրա այդ բոլոր զգացումները, սկսեց տագնապել իր անվտանգության համար այստեղ, թշնամական տան մեջ։ «Չքնաղ աղջիկ», ասաց նա շինծու անբռնազբոսիկությամբ, «թույլ տվեք ինձ համբուրել ձեր ձեռքը, ի նշան այն բանի, որ դուք մոռանաք իմ կոպտությունը, և ես հեռանամ»։ «Պատանի սր, դուք ինչ որ տարօրինակ կուսակրոն եք»։ Համարձակ և խորաթափանց նայելով նրա երեսին պատասխանեց աղջիկը. «Այժմ, երբ իմ առաջին զարմանքը որոշ չափով անցավ, ես ձեր յուրաքանչյուր խոսքից նկատում եմ, որ դուք բոլորովին էլ կուսակրոն չեք. ինչու եք եկել, ինչու եք դուք այդպես սրբապղծորեն պճնվել, խաղաղություն եք բերել, թե պատերազմ, և ինչու եք դուք ինչպես գող հետևում Լեդի Բրեքլիին»։ «Օրիորդ», ասաց Դիկը, «ես ձեզ խնդրում եմ մի բանում լինել մի անգամ այն համոզված, ես գող չեմ, և եթե անգամ այստեղ եմ եկել չբերելով խաղաղություն, ինչը որոշ չափով ճիշտ է, ես չեմ պատերազմում չքնախ աղջիկների դեմ, և այդ պատճառով աղաչում եմ ձեզ հետևել իմ օրինակին և բաց թողնել ինձ, քանի որ չքնախ օրիորդ, եթե ձեր խելքին փչի, թե կուզև մի անգամ ճիչ արձակել, ձեր առաջ կանգնած խեղճ ջենտլմենը մահացած կլինի»։ «Ես չեմ ուզում կարծել, որ դուք այդքան դաժան կլինեք», շարունակեց Դիկը, և երկու ձեռքով քնքշորեն բռնած աղջկա ձեռքը պարկեշտ հիացմունքով նայեց նրան։ «Ուրեմն դուք լրտես եք, Յորքի կողմնակիցը»՝ հարցրեց աղջիկը։ «Օրիորդ», պատասխանեց Դիկը, «իսկապես, որ ես Յորքի կողմնակիցն եմ և որոշ ժառումով լրտես, բայց այն պատճառը, որն ինձ այս տունն է բերել և որ անպայման կարեկցություն և հետաքրքրություն առաջ կբերի ձեր բարի սրտում, ոչ մի առնչություն չունի ոչ Յորքի, ոչ Լանկաստերի հետ. ես ամբողջությամբ իմ կյանքը դնում եմ ձեր տրամադրության տակ. ես սիրահարված եմ, և իմ անունը…» Բայց այստեղ երիտասարդ Լեդին հանկարծ ձեռքով սեղմեց Դիկի բերանը, արագ նայեց վերև, ներքև, շուրջը, և տեսնելով, որ ոչ ոք չկա, ուժով քարշ տվեց երիտասարդին աստիճաններով վերև։ «Շշ, գնանք, հետո կխոսենք», ասաց աղջիկը։ Փոքրինչ շփոթված, Դիկը թույլ տվեց, որ աղջիկը քարշ տա իրեն աստիճաններով։